Vă spuneam o dată sau poate de mai multe ori că un predicator seamănă foarte mult cu un negustor care din visteria lui scoate lucruri noi și lucruri vechi. Probabil că cei care ascultă o predică sau îl ascultă pe predicator, ca și atenienii, sunt doritori întotdeauna sau aproape întotdeauna de lucruri noi. Predicatorul însă scoate de multe ori lucruri vechi și noi. Apostolul Pavel a fost un mare predicator, dar nu s-a temut să scoate lucruri vechi. Și a spus de multe ori, mie nu mi este greu să vă zic mereu același lucru, dar vouă vă este de folos. Lucrurile noi sunt poate mai plăcute, mai interesante, ne stârnesc mai mult, ne captează atenția, lucrurile vechi sunt mai necesare, mai trebuincioase. De pildă o predică despre pocăință. Nu-i nimic nou, nu-i nimic exciting, iară despre pocăință. Dar ne este de folos să ne pocăim și dacă ne pocăim aduce binecuvântare. În acești 8 ani de când petrecem împreună și slujesc Biserica ca păstor, v-am spus poate multe sau cele mai multe din lucrurile care am să le spun azi în predică. Niciodată într-o predică bine determinată, cu un subiect în sine ca cel de astăzi, dar fie la școala duminicală, fie în alte situații, aș putea să spun că cele mai multe lucruri le-am zis. De ce vreau să le zic din nou? Nu pentru că n-am un alt subiect, mai am câteva subiecte pe săptămâni înainte pregătite, dar pentru că vă este de folos și pentru că socot că tema care cu ajutorul Dumnezeu vreau să o aduc astăzi înaintea bisericii este de mare importanță în viața personală a fiecăruia dintre noi, în relația noastră, în legătura mea cu Dumnezeu. Am citit textul din Cartea Faptele Apostolilor și aș vrea să pornesc în mesajul acestei dimineți de la versetul 18, fapte 19 cu 18. N-am să vă vorbesc despre exorciști, despre scoaterea duhurilor, despre fiii lui Sceva și tot fel de alte lucruri palpitante care sunt aici. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Acesta este, dacă vreți, textul predicii. Va fi un mesaj de sinteză, vom conecta acest text cu multe alte texte din Biblie care duc împreună aceeași idee, forță de mărturisire a păcatelor. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a ridicat la 50.000 de arginți, o mare sumă de bani. Versetele 18 și 19 din Fapte, capitolul 19, ne vorbesc în fapt despre o pocăință autentică, sinceră, deplină. Au mărturisit și au spus păcatele care le-au făcut și au adus cărțile lor de vrăjitorie și le-au ars și s-au lăsat, sigur, de vrăjitorii, n-au mai avut nevoie de acele cărți. O mare sumă de bani au valorat acele cărți. 50.000 de arginți, o sumă colosală. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Mărturisirea păcatelor este o practică uitată în bisericile protestante și neoprotestante și în Biserica Baptistă, fără excepții, fie română sau americană. O practică uitată și o doctrină abolită. E una din practicile creștinismului care le-am pierdut pe parcurs, e una din doctrinele care le-am abolit, despre care nu mai vorbim. Cred că oamenii de vârsta mea, nu mă consider bătrân, nimeni nu se consideră bătrân, dar sunt 15 ani de când am fost ordinat ca păstor. Probabil că sunt printre ultimii baptiști români care mai își amintesc că în bisericile baptiste din România exista ceea ce se cheamă mărturisire. Frații înaintea serviciului cinei Domnului, fie în duminica dinainte, fie sâmbătă seara, pe serviciul de pe săptămână era în multe locuri, sâmbătă seara, vedeam când eram copil și tânăr că toți plecam acasă, dar frații care rămâneau și surorile care urmau să ia cina duminică, ăștia mai rămâneau. Și eu întrebam ca și copil ce se întâmplă. Și mama zicea, sau tata zicea, mergeți voi acasă, că noi rămânem la mărturisire. Așa ziceau, nu numai într-un sat. Așa era în practica bisericilor baptiste, poate să zicem, nu peste toată generația părinților noștri, dar a bunicilor noștri, unanim. Noi astăzi avem ora de rugăciune, avem școală biblică, avem serviciu divin, avem seara program de laudă, avem diferite servicii, avem și cina Domnului, care o ținem o dată în lună, cum o țineau și părinții și bunicii noștri, dar n-avem nimic ce să semene puțin cu ceea ce aveau înaintașii noștri de aceeași credință, baptiști ca noi, poate ceva mai baptiști și ceva mai pocăiți. Mărturisirea păcatelor. Mi-aduc aminte și acum. Voi mergeți acasă. Noi rămânem la mărturisire. Și frații rămâneau la o rugăciune, de fapt. Și după câteva momente de rugăciune, ori și cine avea ceva de spus, care credea el că l-ar descalifica pentru cina Domnului, sau avea ceva de rezolvat, se ridica și spunea în fața bisericii, frate, dacă aveau probleme cu fratele Marius, frate Marius, te rog să mă ierți. Se ducea și dădea mâna, ca mâine să poată întinde amândoi mâna să ia pâinea sau să ia rodul viței, să ia paharul. A fost o practică în bisericile noastre care s-a dus, s-a pierdut. O practică uitată, zic eu, o doctrină abolită. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Uitați-vă la Matei, capitolul 3, cu versetul 6. Mărturisirea păcatelor era o condiție esențială, sine qua non, fără de care, de fapt, nu se putea intra în biserică și nu era cineva acceptat la botez. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el, adică de Sfântul Ioan Botezătorul, în râul Iordan. Ioan propovăduia botezul pocăinței. Oamenii care voiau să primească botezul, Matei 3 cu 6, se spune că mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Mărturisirea păcatelor era o condiție premergătoare botezului. Noi câteodată ne temem așa de mult că poate cineva nu va vrea să intre în biserică dacă vom cere o pocăință foarte acută, foarte serioasă, încât preferăm să fim foarte gentili, așa, foarte tandri, foarte cu mânuși. Lasă că se mai pocăiește el după aia. După aia nu se mai pocăiește. Dacă nu te pocăiești de la început, te pocăiești tare greu după aceea. Te pocăiești niciodată. O condiție a bisericilor baptiste, ce îi face pe baptiști, baptiști, o să am un mesaj despre asta, este faptul că în bisericile baptiste autentice, membrii bisericii se presupune și se impune că sunt oameni regenerați de Duhul Sfânt, sunt oameni născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu suntem un partid în căutare de membri. Noi nu suntem o organizație în căutare de adepți. Noi, cum spune fratele Pavel, Dumnezeu nu-i Dumnezeu numerelor mari. Turma lui Iisus Hristos s-a numit, se numește, se va numi turmă mică. Bisericile la început și în primele veacuri erau preocupate de ideea de a nu lăsa să pătrundă în rândurile lor oameni care n-au fost regenerați de Duhul Sfânt, care n-au fost născuți din nou. Interesul lor nu era să aibă cât mai mulți, ci era să fie sigur că îi țin afară pe cei care nu erau pocăiți. Oamenii nu se nasc pocăiți. Că te-ai născut într-o familie de baptiști, de credincioși, un har. Dacă vrei să spui așa, e un avantaj. Dar nu te face pocăit, nu te face credincios. Trebuie ca tu însuți să vii înaintea lui Dumnezeu, să-ți mărturisești păcatele, să ceri iertare și Dumnezeu să te primească și să te binecuvinteze și cu putere de a nu le mai face. Și mântuit intri în biserică. Nu intri în biserică cu speranța că vreodată va fi ceva sau se va întâmpla ceva. Mărturisirea păcatelor nu e nici măcar o doctrină nou-testamentală doar. Ea este prezentă pretutindeni în Noul Testament, dar ea se găsește în Vechiul Testament. Profeții. Noi credem că un profet sau a profeții înseamnă a spune lucruri foarte deosebite care se vor întâmpla în viitor Și oamenii fascinați că uite ia Ieremia, uite-l pe Isaia, uite-l pe Amos, au ceva interesant de spus. Profeții, poate numai un sfert din toată lucrarea lor a fost predicție pentru viitor. Moise, de pildă, a scris toată cartea Geneza, care e o profeție din trecut. I-a descoperit Duhul lui Dumnezeu cum a fost la creație, cum a fost la potop. Și el a scris cartea Geneza. Moise în Geneza și în cele 5 cărți a lui n-a spus mare lucru cu privire la viitor. A spus câteva prorocii, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre voi un profet ca mine, de el să ascultați. A spus despre Domnul Iisus Hristos aici. Dar nu s-a referit mult la viitor. Scopul și cea mai mare parte a slujirii profeților era ca să creeze în popor un sentiment de pocăință. Să-i determine pe oameni să-și vadă starea de nevrednicie înaintea lui Dumnezeu și să-i determine să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, cu căință, cu lacrimi. Asta urmăreau prorocii când erau mânați de Duhul lui Dumnezeu. Cei mai mari proroci din Vechiul Testament n-au fost ridicați de Dumnezeu în vremuri bune. De pildă Elie, unul dintre cei mai străluciți proroci ai Vechiului Testament, a fost ridicat de Dumnezeu și pus în lucrare nu într-o perioadă de mare trezire, într-o perioadă în care oamenii veneau cu miile să-L slujească sincer pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, știți în ce perioadă? De îndepărtare, de apostazie. Elie credea la un moment dat că a rămas singur. Dumnezeu îi spune că mai are 7.000 de bărbați. Dar 7.000, chiar dacă sună mult, e vorba de poporul lui Dumnezeu și înseamnă foarte puțin. Prorocii căutau, deci, să aprindă o flacără a pocăinței, a mustrării, ca oamenii să-și vadă nevrădicia și să vină înaintea lui Dumnezeu să ceară iertare de păcate și putere pentru viață nouă. Asta era cea mai mare parte din slujirea profetului. Veți vedea că Neemia, de pildă, când se roagă lui Dumnezeu, mărturisește păcatele lui și ale poporului și se identifică cu poporul și spune că noi am păcătuit, de am ajuns în robie, de aia suntem în starea care suntem. Daniel când se ruga, profetul Daniel spune că mărturiseam păcatele mele și ale poporului meu. Vechiul Testament este plin de exemple și de îndemnuri la mărturisire. La a veni înaintea lui Dumnezeu și a te prezenta așa cum ești. Toate jertfele de ispășire, sărbătoarea ispășirii, nu era decât o sărbătoare a mărturisirii, în care credinciosul își mărturisea nevrednicia. Uitați-vă apoi în cele 5 cărți ale lui Moise, sunt legi. Și când păcătuiește o căpetenie, când păcătuiește un preot, toate acestea, de fapt, și omul când aducea jertfa, mărturisea că este păcătos. Jertfele mergeau de la 2 porumbei sau 2 turturele, până la un miel, un ied, un țap, un vițel. Și după cât avea omul și după cât se simțea el de vinovat, când omul mergea cu jertfa, voia să-l coaste, voia să simtă și plângea înaintea lui Dumnezeu și își mărturisea păcatele și cerea iertare. În Numeri, ca să vă dau un text din Vechiul Testament și apoi vom sta mai mult în Noul, capitolul 5, versetul 6 și 7. Când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul, și m-aș opri aici, observați textul spune o călcare de lege împotriva aproapelui său. Deci va păcătui împotriva aproapelui său, dar călcarea de lege va fi față de Domnul. Deci păcatul, fie că este îndreptat asupra aproapelui tău, a vecinului tău, este îndreptat înaintea lui Dumnezeu și reprezintă o călcare a legii lui Dumnezeu. Făcând o călcare de lege față de Domnul și se va face astfel vinovat să-și mărturisească păcatul și se dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte, să dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. V-am spus de multe ori, și pentru mine Vechiul Testament este foarte important, toată Scriptura e importantă, nu e nimic de neglijat. De pildă, v-am dat exemplul acela când cineva fură o oaie sau un miel și e prins până la urmă. Ce provizie are legea pentru el? Ce trebuie să facă el? Trebuie să dea înapoi ce a luat, să dea mielul respectiv sau boul respectiv și să dea înapoi încă
încă patru. Și după aceea e ok. Dar nu mai fure, bineînțeles. De-aia Zacheu spune că jumătate din averea mea o dau la săraci și pe cel pe care l-am nedreptățit îi dau înapoi împătrit. Că Zacheu a citit el prin Biblie, frați și surori, chiar și înainte să vină Domnul Iisus în casa lui. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt l-a lucrat și s-a tot gândit el la clauzea din lege cu 4.000 în loc de 1 și tot a făcut el calcule și tot a văzut că e tare mult de dat și nu s-a înturat să dea, că legea numai îți arată că ești păcătos, dar nu-ți dă putere să repari. Când a venit Harul, când a venit Domnul Hristos, dintr-o dată, prin prezența Fiului Dumnezeu, Zacheu a avut acum putere să renunțe la tot ce a agonisit cu atâta egoism. Dau jumătate la săraci și de 4 ori îi dau mai mult. De-aia, pentru că a citit el în lege, a citit el Biblia, a știut el cam ce l-așteaptă dacă nu-și rezolvă problema cu Dumnezeu. Vedeți, asta este când cineva a păcătuit și a descoperit, el stă în păcatul lui, el zice, bine, mersi, bine că m-a prins. Dacă fiecare hoț de mașini din Queens, când ar fi prins, ar trebui să muncească undeva, la o mină sau la o carieră de piatră, până ar câștiga bani de 4 mașini, să plătească 4 mașini înapoi celui care i-a furat mașina, ăsta nu i-a furat mașini în New York. Da, așa, e în șură, însuși ăștia niște hoți ca cei care fură mașini. Cam tot acolo. Dar uitați ce se întâmplă dacă cineva păcătește împotriva aproape. Chiar să zice că îi fură oaia. Și după aceea, el se simte păcătos. Îl mustră Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și vine și zice, frate Marius, iartă-mă, dar eu ți-am furat un miel. Ce spune legea acum? Pentru aceeași faptă. Să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrurilor. Poate am mâncat mielul, l-am fript. Dar mielul costa, cât costă un miel? $50, nu? Costă mai mult $50, nu știu. $50 să zice, costă mielul. Să dea înapoi, cât să dea? Adăugând a 5-a parte, 20%, nu? Hai să facem un miel mai gras, de $100, că e mai ușor de calculat, să-i dai $20 în plus. Te-am păcubit de $100, uite, recunosc, n-am făcut bine, îți dau 120. Dacă am greșit eu cu matematica mea, dați voi mai mult. Dați 125, nu contează. Dar observați mare diferență între păcatul descoperit care stă asupra ta nemărturisit și păcatul care tu îl descoperi. În legea lui Dumnezeu sunt două provizii diferite pentru, dacă vreți, același păcat. Păcatul care e descoperit de altcineva, de justiție, de poliție, de oameni, și păcatul care e descoperit de tine în mod voluntar, printr-un duh de pocăință, când tu te pocăiești și vrei să pui cap în nelegiurilor tale. De-aia vedeți că Zacheu, dacă vreți să-l luăm din nou ca exemplu, la Zacheu n-a venit, n-a întrebat să se plângă la el, că el era cu puterea, cu armata romană, El a mers mai mult de 20% a 5-a parte, a zis, eu le dau de 4 ori, cum spune legea? Cât că el s-a pocăit, s-a dus la cea mai severă clauză a legii. Am vrut să remarcați această distinție între gravitatea pedepsei pentru un același păcat când e mărturisit, cum se rezolvă problema în Vechiul Testament când e mărturisit și cum se rezolvă problema în Vechiul Testament când nu e mărturisit și doar descoperit. Face o mare deosebire înaintea lui Dumnezeu. Dacă păcătosul stă în păcatele lui, stă cu ele asupra lui, nu și le recunoaște, nu și le mărturisește, sau dacă el vine înaintea lui Dumnezeu și spune așa cum sunt, la tine vin. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Uite, mă recunosc nefrednic, fă ce vrei cu mine. Cel mai bine dăm putere să nu mai păcătuiesc. E o mare diferență între felul în care ne raportăm la păcat. Îl ascundem? Trăim cu el toată viața? Sau îl mărturisim și ne lăsăm de el? Asta contează foarte mult. Spuneam că mărturisirea păcatelor este o practică pierdută și o doctrină abolită și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt vreo 6 cauze care au făcut să se stingă acest duh de mărturisire în bisericile nou-testamentale.
a fost în primul veac, a fost în veacurile următoare. Întotdeauna unde se face o trezire, există mărturisire, dar apoi se stinge. Și cu dispariția mărturisirii păcatelor se stinge de fapt și focul. Suntem așa mai căldicei. Poate că nu știm că e mai bine căldicel ca rece. Dar nu e mai bine. Căldicelul e starea aia în care ești vărsat. Uitați câteva situații sau ce împiedică mărturisirea. În primul rând aș vrea să subliniez pornirea noastră naturală. În firea noastră, în ceea ce suntem noi, nu suntem înclinați spre a mărturisi. Aș spune că suferim de un sindrom adamic. Ce a făcut Adam și Eva când au păcătuit? Prima lor pornire, n-au făcut o ședință. S-au ascuns. Și după ce s-au ascuns, ce au făcut? Au luat frunze de smochin și să se acopere goliciunea, care era generată de păcat, nu? Să se acopere. Deci tot se ascundă. Care e primul instinct? Ce îți vine prima dată în minte când greșești? Când păcătuiești? Când te abați la stânga sau la dreapta de legea Domnului, de cuvântul Domnului? Să nu știe frații, să nu știe comitetul, să nu știe păstorul că o să mă predice, să nu știe nevasta sau bărbatul, sau să nu știe tata sau mama, zice băiatul și fata. Dar problema păcatului nu e o problemă între tine și biserică. Comitet, păstor, vecin, e între tine și Dumnezeu. Orice ai face, El tot știe. Totul e gol și descoperit, spune Biblia, înaintea celuia cu care avem de-a face. Eram copil și eram la biserică, mai ascultam, mai n-ascultam, ca și copiii mici. Și am aminte că un frate a predicat odată și a dat o pildă. Pildele se rețin mai bine. În care spunea că un om s-a dus să fure fân și l-a luat și pe copilul lui ca să-l învețe meserie. Sau ca să-l ajute, în fine. Și a adus el un sol mare, așa, o cuvertură mare, a întins-o jos, acolo în ograda vecinului, lângă căpița de fân și a început să smulgă. Și cum smulgea fân, punea pe cuvertura aceea, ca apoi să o lege așa de colțuri și să o ducă la el acasă. Și se uita când în stânga, când în dreapta, când înainte, când înapoi, să nu surprindă cineva. Copilul foarte naiv, stătea și el deoparte speriat acolo și după vreme, văzând că tata se mișca așa ca un titirez, tot rotea, spune: măi, tati, fii atent că tu te uiți în toate părțile, dar nu te uiți în sus. Dacă te vede de sus. Și omul a înțeles că de sus te vede Dumnezeu orice faci. Oricât te învârți în stânga și în dreapta și te rotești, de sus se vede bine. Dumnezeu te vede. Și când păcătuim, cu Dumnezeu avem de-a face. Lui dăm socoteală, eu nu vă dau socoteală vouă și nici voi nu îmi dați socoteală mie. Voi știți câteodată când păstorul are un mesaj: de ce are el treabă cu noi, de ce așa, de ce de al plătim noi să ne toce el la cap, că n-avem voie să facem mai așa, așa. Și voi nu de-aia, voi plătiți pe păstor ca să vă spun că sunteți nice, frumos și sfinți și că mergeți în rai în pază de filare. Da, Dumnezeu nu spune bine lui rău și răului bine. De sus Dumnezeu ne vede bine și spune lucrurilor pe nume. De aceea este o politică foarte falimentară să te acoperi și să ascunzi păcatul. Este un sindrom adamic care se perpetuează în specie din generație în generație. O cauză care împiedică mărturisirea apoi, sau o a doua cauză, dacă vreți, ordinea este pur și simplu aleatoare, este mândria noastră. Cum să recunosc eu că am păcătuit? Cum să spun eu că am păcătuit? Păi dacă recunosc că am păcătuit, eu sunt pastorul bisericii, eu sunt învățător la școala biblică, eu sunt student la teologie, cum să recunosc eu că am păcătuit? Am un prieten în Zalău care este medic ginecolog, este un om cu frică de Dumnezeu în felul lui, credincios ortodox. Mi-a povestit odată că s-a dus la el, la cabinet, după Revoluție, când avorturile erau deja libere, un băiat cu fată. Doi tineri. Fata era însărcinată și a cerut să facă avort. Și doctorul i-a spus: măi, nu-i bine. Nu-i bine din punct de vedere medical, este prima sarcină, s-ar putea să nu mai aveți copii niciodată. Nu, ei au fost foarte porniți și ei au vrut să facă avort. Mai ales el. Din vorbă în vorbă au ajuns în discuție că el era student la teologie. Nu la teologie baptistă, să se leagă greșit. Era student la teologie ca să devină preot ortodox. Și atunci doctorul i-a spus: măi,
Dar nu-i bine, mă, dar e și păcat, măi. A început el să-l școleze pe viitorul preot. Măi, e păcat înaintea lui Dumnezeu, e o crimă. Și-a spus, domnule, dacă află episcopul, mă dă afară din școală. Și mi-a ratat viitorul și mi-a ratat cariera. Și doctorul a spus, tinere, du-te la episcop. Și spune-i, domnule episcop, uite, asta e situația mea. Am lăsat o fată gravidă și acum ce să fac? Mă dați afară din școală sau rezolvăm lucrurile așa? Și oricât a vrut doctorul, omul n-a vrut să recunoască, omul n-a vrut să accepte. Pentru că dacă știe toată lumea, știu ce e de la seminar, mai bine să rezolvăm lucrurile în felul acesta. Mândria omului îl împiedică să se pocăiască. De aceea stă Dumnezeu împotriva celor mândri, că ești păcătoși, dar-s mândri, și mândria merge înaintea căderii. Cum să mă pocăiesc eu? Dacă o să știe frații ce am făcut eu. Păi de ce ai tu cu frații? Păi ce contează ce știu eu de tine sau ce știi tu de mine? Ce știu eu de fratele ăla? Ce știi? Și dacă știi? Ce dacă știi? Poți să-l ierți de păcatele lui dacă ele știi? Poți să-i le faci mai ușoare? Nu le poți. Crezi că dacă le poți face mai grele, nici mai greu nu le poți. So what? Ce știi tu și ce știu eu nu contează nimic. Dumnezeu oricum știe toate. De aceea trebuie să înțelegem că nu ne raportăm la oameni, ci la Dumnezeu. Nu contează cum ne văd oamenii, ci cum ne vede Dumnezeu. Mândria noastră, deci, împiedică mărturisirea. Păi eu eram văzut în biserică ca femeia cea mai evlavioasă, dacă o să se știe că am făcut cu tare lucru. Și de multe ori păcătuim în continuare. Păcatul e ca verigile unui lanț. Ai spus o minciună, așa simplu ar fi să o recunoști. Am, frate, am mințit, dar nu, de ce am făcut-o, dar am făcut-o. Dar atunci mai spui altă minciună și altă minciună și altă minciună ca să acoperi. Păcatul aduce păcat. După ce frații lui Iosif l-au vândut la izmaeliți, pe fratele lor, au terminat-o ei cu păcatul atunci? Primul lucru, au urmat, mă, trebuie să facem ceva, să-i explicăm la tata. Au luat haina, au mânjit-o în sânge, au tăiat animalul ăla, ce-o fi fost acolo. Au mers la Iacov, au mințit la niște diplomați. Și de acolo încolo, de fiecare dată când o fi vorbit Iacov de Iosif, eu trebuie să spună și ei, da, tată, ce păcat că pe fratele nostru l-a mâncat o fiară sălbatică. Vai, cum îți înțelegem noi durerea și cum ne doare inima și pe noi că pe fratele nostru Iosif l-a mâncat o fiară sălbatică. Și toată viața lor au fost legați în minciună și în tăgăduire. Păcatul nu te lasă singur, că schep de păcat. Nu schep de el până nu-l mărturisești și până nu te pocăiești. Tot. Singura penicilină împotriva păcatului e mărturisirea păcatelor. Altfel păcatul numai se adună. Suspiciunea și duhul de judecată care există între noi adeseori împiedică o atitudine de mărturisire. Ne place să ne arătăm un pic mai bun decât suntem. Fiecare facem efortul să arătăm o imagine, să arătăm o fațadă evanghelică, baptistă. Cum adică să... Fratele nu-i duhovnicesc, nu-i spiritual. Cum să scădem noi chestii din astea? Și de aia noi ne dăm mai duhovnicesc și mai spiritual decât suntem. E păcat să fim cu duh de judecată. Biblia zice, nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu osândiți, nu condamnați. Stăm odată cu un frate din România care era în America pentru vreo 3-4 luni despre faptul că nu avem în rugăciune, în rugăciunea cu biserica, nu avem o libertate care ar trebui să o avem. Și fratele zicea, da, nu e așa. Avem o libertate în rugăciune. Zice, mai nu te uiți cum ne rugăm? Ne rugăm toți niște predicuțe. Spunem toți cam ce ar trebui să spună. Câteodată mi se pare, îi spuneam eu, că suntem niște activiști de partid care spun ce trebuie spus. Ei știu din Biblie, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, etc., etc., și spun ce trebuie spus. Și zic, uite-te numai cât la general ne rugăm. Totdeauna ne rugăm cu noi, cu pluralul. Și el spunea, nu, că există libertate și așa, așa. Și zic, e, uite care treabă. Mai venit niște frați chiar întâmplător la noi, i-am întrebat și pe ei, ei au spus, da, și eu am reținere când mă rog. E, nu știu de ce, dar mă pot ruga pentru lucruri care mă rog în cămăruță, în biserică. Și zic eu acestui frate, măi, băiatul tău dă acum admitere la facultate în România.
Măi, nu-i rău să dea un băiat atât de la facultate, e ceva frumos. Te rogi tu aici la noi în biserică la New York și nevasta în România. În săptămânile premergătoare admiterii, te rogi tu în biserică la ora de rugăciune să zici: Doamne Dumnezeule, în săptămânile astea mai presus de orice, cer să-l ajut pe băiatul meu la examen la facultate. Să-i dai putere să concentreze sau să învețe, pe scurt, să-l ajut pe băiatul meu la... să reușească. Păi nu mă rog, maică, dacă m-aș ruga, ar zice unii că uite pentru ce mă rog eu. Deci sesizăm un duh de judecată, de suspiciune păcătoasă. Că dacă tu ai auzit că fratele se roagă pentru băiatul lui să intre la facultate și i-a trebuit tu să zici, să atacă totul în tine și tu să zici amin. Doamne, ajută-l pe băiatul fratelui care e băiat din biserica noastră să reușească, să ajungă inginer, de ce nu, sau doctor. Ce-i rău să fie cineva doctor sau inginer? Ce-i păcat? Nu-i niciun păcat. Sau dacă l-auzi pe fratele tău că se roagă și zice: ați auzit voi că eu de 8 ani n-am auzit în biserica noastră o rugăciune ca aceasta. Doamne Dumnezeule, te rog, ajută-mă să-mi găsesc și eu un geam cu 14 dolari pe oră. Că am un geam cu 7 dolari, îți mulțumesc pentru el, nu-i vorbă. Dar parcă ți-aș mulțumi mai bine dacă ar fi cu 14 dolari. Multă lume câștigă 14 dolari în America, nu-i chiar, știu eu. Dar dacă cineva s-ar ruga așa, s-ar ruga, ați auzit pe cineva vreodată? Credeți voi că nu e vreun frate, doi în biserică, care au nevoie de mai mulți dolari la oră, că au familie grea? Dar îndrăzni el, un frate sau o soră, să se roage, noi l-am judecat. Nu numai în sinea noastră. Am vorbit după aia, băi, ce vrea fratele Gheorghe, sora Maria, de încă 8 dolari, măi, dar ce credea? Că dintr-o dată așa, băi, să aștepte și ea la an de America. Sau dacă s-a rugat o soră și a spune: Doamne, am așa un serviciu de greu și muncesc așa de greu. Doamne, dă-mi și mie un serviciu mai ușor. Ce ai zice tu? Mă, dă-te și la Maria sau la, eu știu cine. Ce vrea ea? Ea crede că e în România? Ea vrea plată, ea nu vrea lucru, ea vrea servici. Vă dau numai câteva exemple. Da, să mai cuteze cineva să vină cu durerea lui în rugăciune. Că imediat, hai, ce-i cu ăla? Ce-i cu ăla? Ce-i cu aia? E o suspiciune și un duh de judecată care sunt păcătoase, fraților, de care trebuie să ne dezbărăm. Apoi, ce împiedică mărturisirea este o concepție nebiblică, absolut lumească, despre păcat. Din ce în ce mai mult credincioșii sunt cuprinși de o filozofie că aproape nimic nu-i păcat. Când i-auzi pe oameni că întreabă întrebări de genul: auzi, dar ce stă pocăința în aia? Stă pocăința în aia? Stă pocăința în cum mă tund eu, cum îmi tai părul? Stă pocăința în faptul că vin acoperită la rugăciune? Stă pocăința în pantofi, în fustă, în pălării, în I don't know ce? Tot timpul întrebăm că stă în aia, stă în aia, că de ce întrebăm? Că mai vrea încă o permisiune, încă ceva să mai dea la o parte, încă un zid să fie dărâmat. Să ne permitem și noi ce-și permite toată lumea. Și până la urmă zicem că nu stă nimic pocăința, că dacă nu avem, nu stă nimic. Dar dacă o avem, stă în felul cum vorbim, stă în felul în care ne îmbrăcăm, stă în felul în care umblăm pe stradă, stă în ziarele în care le citim, în cărțile pe care le împrumutăm de la bibliotecă, stă în orice. În orice face un pocăit, stă pocăința lui. Dar dacă nu există, nu stă nimic. Atâta tot. Și ne uităm de multe ori la păcat cu filozofia lumii. A, păi nu-i păcat aia, păi nu-i păcat aia. Spuneam de multe ori că părinții noștri socoteau grave lucruri pe care noi nu le mai băgăm în seamă. Să vă dau de pildă. Cumpărături duminica, shopping duminica. Te duci în Delensin duminica. De ce te duci duminica? Am mai spus asta într-o predică, asta e lucru vechi. De ce te duci duminica să cumperi mătăsuri dacă te duci în România? Că sâmbătă te duci și te uiți acolo că evreul își ține sabatul. Domnul binecuvintează pentru asta, să fie clar. Dar baptistul se duce duminica, că n-are vreme de luni până vineri. Sau să nu cumperi mătăsuri, period. Sau să nu cumperi. Dar zice, asta nu e așa păcat. Așa zic și oamenii din lume. Și altele, și altele, și altele. Și când privim păcatul cu ochii lumii, ce să mai mărturisim dacă vedem că nimic nu-i păcat? Uitați-vă în America la oameni foarte păcătoși, homosexuali și lesbienele. Cum să se mărturisească păcătoși dacă ei au bisericile lor? Dacă ei vor să fie culnați în biserică, ei spun că ei cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste uniunea lor. Ei spun că se căsătoresc. N-au cum să mărturisească păcat dacă ei, de fapt, nu văd asta păcat și nu vor să vadă păcat. O altă problemă este faptul că, am anticipat puțin aceasta, că vedem păcatul ca o problemă între noi și semenii noștri. Când, de fapt, păcatul între noi și Dumnezeu. Apostolul Pavel, la un moment dat, zice, nu mă interesează dacă mă judecă cineva sau dacă mă judecați voi. Ba, am ajuns până acolo că nici eu nu mă mai judec. Dar de ce? Că eu știu că mă judecă Hristos. Când eu știu că mă judecă Dumnezeu și că de sus se vede bine, nu mă interesează prea mult cum aveți tu. Dacă ne-am teme, frați și surori, de Dumnezeu când ne temem de oameni, am fi și sfinți. Nu ne temem de Dumnezeu când ne temem de oameni. Dacă atunci când vorbim păcătos, când gândim păcătos, când facem păcate, ne-ar fi așa de frică de cel de sus cum ne frică de cei din jurul nostru, că să nu știe ei, să n-audă, să nu gândească, să așa. Noi am fi niște oameni foarte avansați în sfințenie. Dar nu ne temem de Dumnezeu când ne temem de oameni. Când ne temem de frați. Când ne temem poate de neamuri, de prieteni, de vecini. Nu de asta trebuie să ne temem. Trebuie să ne temem de Dumnezeu. O altă problemă care împiedică mărturisirea păcatelor este perfecționismul. Este faptul că unii creștini forțează Biblia, ca de pildă 1 Ioan 3:9, un text care zice, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și zice el, credinciosul, zice, uite, dacă ești născut din Dumnezeu, eu nu mai păcătuiesc. Dar în realitate tu păcătuiești. Dacă să zici că nu păcătuiești, ce faci? Tu zici că lucrul ăla nu-i păcat. Tu potezi păcatul ca nefiind păcat. Tu, invidia, răutatea, pisma, clevetirea, zavistia, vorbirea de rău, bârfa, le socotești că zice, asta așa, zice, coffee stuff, zice. Ce să faci când stai, bei o cafea, un ceai, ce să mai învârți ceva vorbe, nu? Nu, astea-s păcate! În lege, se zice, în legea aia în care se zicea să dai de 4 ori înapoi dacă ai furat, se zice să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, că ori fi bârfe de cafea în poporul Domnului, să nu umbli cu bârfeli, că ori fi bârfe de ceai, că ori fi bârfe de telefon, că vedeți cum tehnica lucrează, telefon, acum vine și videotelefonul, vine e-mail, odată poți să scoți la iveală tot binele care se întâmplă. Sau tot rău, bineînțeles. Mai degrabă scoatem răul. Adevărul este că și cine e născut din Dumnezeu păcătuiește. Cei mântuiți mai pot să păcătuiască ca un accident, păcatul e un accident sau un incident, o dezastru poate. Chiar textul din Ioan 3:9 spune că cel care e născut din Dumnezeu nu mai poate călca în mod deliberat voia lui Dumnezeu sau nu mai poate păcătui în profida, în ciuda legii lui Dumnezeu sau nu păcătuiește în mod habitual, nu trăiește în păcat. Pentru că timpul nostru s-a dus așa de repede, aș vrea doar să subliniez ce înseamnă de fapt să mărturisești păcatele. Că dacă eu vin în fața voastră și zic, fraților, am să vă mărturisesc ceva. Dintr-o dată se face mare liniște și voi ia să vedem încă ce îl prindem noi pe fratele Levi sau pe fratele Cristi sau pe fratele, eu știu, Puius Chipor. Când cineva începe, dacă începe cineva o cuvântare, fraților, am ceva pe suflet și vreau să vă mărturisesc, eu vă garantez că se face în biserică o liniște de nici dacă ar predica Billy Graham. N-ar fi liniștea aia. Imediat reglăm potențiometru să auzim noi tot. Pentru că noi credem că mărturisirea înseamnă să spui ceva ce nu știe nimeni. Frați și surori, mărturisirea păcatelor nu înseamnă că spui ceva ce nu știe nimeni. Că și dacă nu știe nimeni, totuși știe Dumnezeu, am spus, da? Cuvântul a mărturisi păcatele sau a confesa păcatele înaintea lui Dumnezeu înseamnă nu a-L informa pe Dumnezeu sau a-I spune ceva nou. Când tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că am păcătuit, Dumnezeu te așteaptă de multă vreme în cămăruță ca tu să-I spui că ai păcătuit. El știe! În limba greacă, a mărturisi sau a confesa păcatele este un verb care se numește homologeo. Nu vi se pare că sună mult cu cuvântul românesc a omologa? Homologeo, a omologa. Deci avem cuvântul românesc a omologa. Când ceva se omologhează, ceva se pune de acord cu un anume standard sau cerință de calitate. Cuvântul acesta, homos, înseamnă same, pardon, am notizat în engleză, același și lego, a vorbi. A mărturisi păcatele, homologeo, înseamnă a vorbi aceleași lucruri care le vorbește Dumnezeu. Sau altfel spus, a vorbi aceeași limbă. Că dacă nu vorbești aceeași limbă, tu întrebi românește și ăla spune englezește, te-ai înțeles perfect. Dacă nu vorbești cu Dumnezeu aceeași limbă, nu poți avea legătură. Dacă Dumnezeu pe limba lui spune păcatul lui păcat și tu spui că e slăbiciune numai și că e scăpare sau că nu-i mare lucru sau nu-i nimic, tu nu te poți înțelege cu Dumnezeu. Când îți mărturisești păcatele lui Dumnezeu, trebuie reținut că nu-l informezi de ceva nou. El știe ce ai făcut tu. Tu când mărturisești păcatele, cazi de acord cu Dumnezeu că ceea ce ai făcut tu e păcătos și recunoști că fapta ta e un păcat, iertarea lui Dumnezeu. Când și-a mărturisit David păcatul, așa spune David într-un psalm, nu? În psalmul 32, atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. I-a spus David ceva nou lui Dumnezeu? Nu, fraților, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor n-a spus ceva nou. Lumea vorbea în Israel despre împărat. Prorocul Natan a fost trimis de Dumnezeu și i-a spus pilda aceea cu mielușaua, cu străinul. Vă aduceți aminte pilda aceea? Când David s-a revoltat și a zis să dea de 4 ori înapoi, etc., nelegiuitul și așa mai departe. Și Natan i-a zis, tu ești ăla. Despre tine-i vorba, împărate. Și David, până la urmă, a mărturisit lui Dumnezeu. Dar când a mărturisit Dumnezeu, știa de mult, știa și prorocul Natan, știa toată lumea. Ce înseamnă că a mărturisit? Ce a mai mărturisit el după ce știa tot? A mărturisit nu înseamnă în Biblia spune secrete lui Dumnezeu. Știi ce a spus David? Și nu mi-am ascuns fără de legea. Doamne, ce am făcut eu se cheamă fără de lege. Asta e mărturisirea, să te pui de acord cu Dumnezeu. El știe oricum. El știe de când gândești tu păcatul sau eu. El știe de când îți pregătești căile pentru păcat. De când îți aranjezi să nu te vadă nimeni, să nu te știe nimeni. El te vede de acolo de sus. Dar te așteaptă să-i mărturisești. Te așteaptă în cămăruță ca să-i zici, Doamne, ce eu am făcut se cheamă fără de lege. Se cheamă nelegiuire. Se cheamă călcarea poruncilor tale. Uitați-vă la oamenii din lume. Cum numesc ei de pildă curvia sau preacurvia, infidelitatea în căsătorie? Love affair. Love affair. Sounds good, nu? Love affair. O aventură. Și o escapadă. Dacă un bărbat pleacă undeva într-un alt stat în business, 2 săptămâni acolo și trăiește cu altă femeie, zice, nu zice că a fost infidel, că a comis adulter, că a trecut în preacurvie. Și cum zic americani, zice, că zice, he had casual sex. Deci a avut o legătură sexuală așa casual, întâmplătoare, așa care, că nu mai beau o cafea la McDonald's ceva. E big deal, vine acasă și e credincios domnul, în continuare, sau doamnă. A fost numai casual, așa că s-a întâmplat, nu e asta nici adulter, nici infidelitate, nici... Dar tu când te mărturisești păcatul, tu nu-L informezi pe Dumnezeu de ce ai făcut? Că dacă nu știe nevastă ta și bărbatul tău și în biserica ta și... pastorul tău sau diaconii tăi sau învățătorii la școală biblică, nu știu. Păi câteodată că tu ești vinovat sau eu ești vinovat și cineva vorbește de la învon și tu crezi că vorbește despre tine. Că Duhul Domnului te cercetează ca să te facă să mărturisești. Dar nu știu ce ai făcut tu sau tu ce am făcut eu săptămâna trecută sau luna trecută sau anul trecut. Ei, când te așteaptă Dumnezeu la cămăruță să mărturisești, te așteaptă să te pui de acord cu El să vorbești aceeași limbă. Să spui, da, Doamne, ce am făcut eu, nu-i nici love affair, nu-i nici escapadă, nu-i nici aventură, nu-i nici... îi ocară, îi fără de lege, îi scârboșenie! Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în genușă și, Doamne, dă-mi putere să nu mai fac. Sau să nu mai mint, să nu mai depun o mărturie mincinoasă. Sau să nu mai înjur, să nu mai blastăm, să nu mai vorbesc prostii nici măcar pe englezește. Noi credem, unii oameni cred că dacă vorbesc prostii pe englezește, nu-s păcat. Tot păcat în orice limbă. Tot păcate, numai nu se pare ție așa de grav. Când erai tu copil și vorbeai prostii, tata strângea una peste dinți. Și acum când îți vine om mare să vorbești prostii, încă ți-aduci aminte. Și ți-e frică un pic, parcă e un tabu. De-aia le vorbești ușor în engleză. Că în engleză se pare că nu e big deal, dar e big deal. Tot așa de problemă îi, păcatul, urăciunea, prostia, ai prostii în orice limbă. Deci când tu mărturisești, atunci tu te pui de acord cu Dumnezeu. Proverbe 28:13. Cine se ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Asta e rețeta. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capăt îndurare.
1 Ioan 1:8 cu 9. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Asta contează, dacă El ne curăță. Dacă primim curățirea Lui și spălarea de păcate prin sângele Lui, dar fără mărturisire, nu există.
Frați și surori și prieteni dragi, nu există iertare de păcate din oficiu. Dacă nu te pui de acord cu Dumnezeu și să-i spui că ce ai făcut tu sau ce am făcut eu, Doamne, văd că-i păcat și fără de lege, nu există iertare de păcat din oficiu. Că o să cânți tu un cor mai tare, sau o să predici mai tare și dai cu pumnul în amvon, sau o să dai mai mulți dolari la biserică. Și crezi tu că intri cu dolari în rai?
Trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu pe genunchi în cămăruța ta. Să-i mărturisești Lui, să te pui de acord cu El.
În Iacov 5:16, și am să concluzionez mesajul, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Mă întreb, cine e cel neprihănit dacă se cere să vă mărturisiți păcatele unii altora? Unii altora? Care e neprihănitul?
Ăla care și le mărturisește și capătă iertare, ăla e neprihănit. A fost păcătos, dar acum e neprihănit, cum cântăm noi o cântare. Sunt un păcătos, dar salvat, iertat. Oamenii se împart în două categorii, păcătoși și păcătoși. Dar păcătoși iertați, păcătoși salvați, păcătoși a căror păcate au fost luate de la ei și aruncate în groapa uitării și păcătoși care stau cu păcatele lor asupra lor. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Iacov 5:16. Vreau numai să vă arăt și am să las mai mult așa deschis această temă. Trei aspecte sau trei interpretări greșite a lui Iacov 5:16. În primul rând, în bisericile tradiționale, în ortodoxie și în catolicism, mărturisirea aceasta de păcate unii altora e văzută ca o mărturisire de păcate făcută unui specialist, preotului în deopște. Și făcută nu cu scopul numai de a obține o ușurare, în sensul că ai mărturisit, cu scopul de a obține o absolvire. Preotul a devenit în timpul istoriei creditat de credincios cu puterea de a-l ierta de păcate. Și preotul te ascultă, poate ați văzut într-un film sau ați citit, cum te duci la o catedrală, intri acolo într-un așa se numește confesional, adică o cămăruță unde intri și stai și confesezi. Preotul tu nu cunoști, el nu te cunoaște și spui, părinte, uite ce am făcut, aia. Și el îți spune, ce spune el? Nu spune nimic rău, să știi, nu o să spune că ai făcut bine. El spune să te lași, el spune așa. Toată greșeala constă în faptul că el te absolvă. Că el, dacă ți-a dat numai niște sfaturi, ar fi bine, dar el te absolvă, el își arogă puterea care numai Hristos Domnul are de a ierta de păcate și tu în sine ta zici de la o vreme, dacă așa stau lucrurile, nu-i nimic, că luna viitoare mă mai duc o dată și mai spun ce am făcut și iar mă iartă și tot așa din când în când și îmi rezolv problema. Voltaire n-a fost credincios, dar a combătut foarte mult și a ridiculizat această formă de a mărturisi păcatele. Într-una din scrierile lui, un om care a fost creștinat îi solicita de preot să se spovedească. Și omul refuză și spune din Noul Testament, zice, părinte, nicăieri n-am găsit în Biblie că trebuie să spun păcatele dumneatale. La care preotul deschide la epistola lui Iacov, capitolul 5 cu versetul 16 și zice, uite fiule, aici spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și atunci tânărul zice, dacă așa stau lucrurile, dumneatale primul părinte. Asta înseamnă unii altora. Eu spun ție, tu îmi spui mie. Cum aplicăm noi unii altora? Că nici noi nu o facem mai bine. Simplu. De ce împărțim biserica în două? Unii și alții. Jumătatea asta sunt unii și voi sunteți alții. Dar noi suntem toți unii, numai așa împărțim demonstrativ. Deci unii altora, noi de aici, unii mărturisim păcatele altora, a lor. Și alții mărturisesc pe a unora. Și de asta se tot vorbește între noi atâta ce a făcut George, Boros, George, Burciu, Levi, Marian, Puiu, Schipor, Marius. De aia că noi mărturisim păcatele unii altora. Asta nu e biblic, asta e bârfă, vorbire de rău, clevetire. În cartea sa Viață din Belșug, Stanley Jones spune că un tânăr i-a mărturisit odată, i-a spus odată că ei au înființat o societate de mărturisire a păcatelor. Și Stanley Jones, mare predicator și misionar, spune, eu cred că nimeni nu s-a înscris în societatea voastră. La care băiatul zice, nu, frate Stanley, noi suntem foarte mulți. Suntem o societate numeroasă. Și contraria Stanley Jones zice, nu-mi vine să cred că oamenii pot avea libertatea să vină, să se ridice în picioare în mijlocul unei adunări și să-și mărturisească păcatele.
La care băiatul zice, din nou tânărul spune, nu, frate Stanley, că nu așa, zice, noi când ne ridicăm fiecare, nu mărturisim păcatele noastre, noi mărturisim păcatele altora. Ei au făcut o societate de mărturisire a păcatelor altora și asta nu este ceea ce Biblia spune. Ce Biblia spune este că dacă tu ai pe un frate apropiat, care poate fi un confident al tău, să te sprijine în rugăciune, să te sprijine în post, să te sfătuiască, e ok să mărturisești păcatul tău lui, ca să capeți faci ajutor, nu ca să te spună la toată biserica, watch out, că este câte unul, dacă îi mărturisești tu necazul tău, începe și așa arde limba și tălpile, abia așteaptă să termin ca să dea un telefon. Auzi ce a făcut fratele cu tare? Și mi-a spus ori, dar să nu spui la nimeni. Cum îndrăznești tu să ceri cuiva să nu spună la nimeni dacă tu spui? Dacă eu spun ție ceva și te rog să ții această confidență, spun, Marius, spun, dar te rog, numai ție spun. Și tu te duci și zici, păi spun ceva și mi-a zis fratele Levi, dar să nu mai spui. Dacă tu n-ai fost în stare să ții gura, de ce-i ceri tu altuia ce n-ai făcut tu? Dacă ți s-a încredințat un secret și nu-l poți să-l ții, de ce ceri tu altuia? De ce ceri? Este o chestiune serioasă, dar o chestiune și periculoasă în același timp. Dar prin mărturisirea păcatelor, chiar fraților tăi, cuiva de la care poți primi un ajutor și mai ales în cămăruță, se capătă pace. În concluzie, uitați-vă la Apostolul Pavel, care a fost un sfânt, dar nu s-a temut să mărturisească. 1 Corinteni 15:9, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Asta e adevărat, a fost un păcat dinainte de pocăință, am zice noi. Dar îl mărturisește mereu și mereu. Îl afectează parcă și mai târziu. Dar în Romani 7:14-25, dacă veți citi tot acel paragraf, citim doar 15 și 19. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. O fi zis ea din Corint, când o citi și epistola, poate. Și ăsta apostol? Ăsta pastor? Dacă nu e în stare să facă ce vrea, face ce nu vrea? Păi ce urăște un sfânt? Păcate, nu? Iată că și el face păcate. Căci binele pe care vreau să-l fac, în versetul 19, nu-l fac. Ce rău pe care nu vreau să-l fac, ia că ce fac. A, ăsta ne predică nouă? Care nici el nu e în stare să țină ce predică? Observați ce risc și-a asumat Apostolul Pavel. Odată la o evanghelizare am predicat într-o biserică și am spus, oameni buni, toți suntem păcătoși și toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Eu care vă predic sunt păcătos. Am predicat 3 seri în biserica aceea, mă iubeau mult frate din biserică și m-au chemat să fiu gay 3 seri. Dar n-au rezistat să nu mă mustre cu multă dragoste și au zis, frate, noi știm că toți suntem păcătoși. Noi știm că și dumneata ești păcătos, dar te rugăm frumos, nu le mai spune oamenilor că și dumneata ești păcătos. Cum vrei să se pocăiască ei dacă le spunem că și noi suntem păcătoși? Nu, hai să nu le spunem atunci. Zice Iov către prietenul lui, zice, voi mințiți și spuneți lucruri neadevărate din dragoste de Dumnezeu. Voi vreți să-L apărați pe Dumnezeu. Nu există leac, frați și surori, pentru iertarea păcatelor în afara mărturisirii păcatelor. Eu n-am predicat asta ca să începem de duminică să ne ridicăm în picioare și să spunem unii păcatele altora. Nu. Eu am predicat asta și dacă s-ar realiza ca fiecare din noi în viitor să avem așa poate o dată la 2 săptămâni, o dată în lună. Nici nu cu soția și copiii, numai tu singură, poate când ești tu singură acasă, să pui în camera ta pe genunchi și să nu te mai rogi atunci nici pentru România, nici pentru Noua Zeelandă, nici pentru Australia, nici pentru pastor, nici pentru comitet, să te rogi pentru tine și să taci înaintea Domnului și să lași ca Dumnezeu să-ți aducă ție în minte, Duhul Sfânt să-ți aducă în minte cum au fost ultimele 2 săptămâni din viața ta, ultima lună, cum te-ai purtat tu la servici, în casă, cu nevastă ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu vecinii tăi, cu frații din biserică. Dacă spun eu că ai greșit sau îmi spui tu mie că ai greșit, băi, fratele, ai greșit. Aoleu, cum să primesc? Dar cine ești tu să-mi spui mie? Și tu zici că cine ești o să spun ție și așa mai departe. Dar să tăcem ca să vorbească Dumnezeu și să ne spună El când am greșit, ce am greșit și să primim cuvântul și mustrarea lui Dumnezeu prin Duh în inimă și să zicem, da, Doamne, ce zici tu-i drept, așa am făcut. Noi recunoaștem, nu numai că am făcut, că noi știm că Tu știi, dar recunoaștem că e așa și dă-ne, Doamne, putere să ne lăsăm de păcat, să nu-l mai facem căci tu dai și voința și înfăptuirea. Și dacă ne vom face un obicei, nu ca să facem doar de obicei, ci ca să avem așa o stare de vorbă cu Dumnezeu în intimitate, o dată în lună, o dată la 2 săptămâni, o dată la 3 săptămâni, eu nu știu, nu contează așa de mult asta, dar să avem în taina cămăruței noastre o discuție cu Dumnezeu și să vorbim aceeași limbă cu El, să știți că binecuvântarea Lui ar fi vizibilă în viețile noastre, a familiilor noastre și a bisericii noastre. Amin.